Вие сте со SPS на Македонски.
Денески официјално стартува председателската кампања, во која 7 кандидати за 3 недели ќе се обидат во најдобро или најрозово светло да се представат пред граѓаните со цел да го добијат нивниот глас. Гласањето за прв круг е на 24 април, а евентуалниот втори, речиси извесен круг, ќе се одржи на 8 мај. Кампањата за председател ќе трае помалку од еден месец и ќе заврши на 22 април на полнок. За председател во одредот на СДСМ и коалицијата ќе се трка актуелниот председател Стево Пендаровски. Гордана Силјановска-Давкова, пратеничка и професорка која е поддржана на големата опозицијска партија ВМРО-ДПМН, Бујар Османи, актуелен министер за надворешни работи, кандидат на владачката ДУИ, Билјана Ванковска, професорка на Филозофскиот факултет во Скопје, како кандидатка на партијата Левица. Армен Таравари, градоначалник на Гостивар, кандидат на опозицијската коалиција на албанските партии Вреди, Максим Димитријски, градоначалник на Куманово, кандидат на Знам, и Стефчо Јакимовски, градоначалник на Скопската општина Карпош и лидер на Гром, зад кој застана и коалицијата Храбро за Македонија. Стево Пендаровски ја започнува кампањата под слоганот «Наш председател» вечерва од Прилеп, а Гордана Силјановска-Давкова со Македонија повторно горда со митинг од Скопје. 17 листи на кандидати ќе учествуваат на престојните парламентарни избори закажани за 8 мај. Повеќето од нив, 13, ќе се надпреваруваат во сите 6 изборни единици. Останатите 4 решили дека ќе имаат кандидатски листи само во неколку, а не во сите изборни единици. Меѓу партиите и коалициите кои доставиле кандидатски листи за сите 6 изборни единици се оние за кои се предвидува дека ќе ги распределат 120 пратенички мандати. Коалициите предводени од СДСМ, од ВМРО-ДПМН, од ДУИ, од опозицијата во Албанскиот блок, Левица и Знам на Максим Димитриевски. Сега Државната изборна комисија ќе проверува дали кандидатите за пратеници ги исполнуваат законските услови. Во пресредно официјалниот старт на кампањата за претседателските избори, првите луѓе на подмладотите на 42 политички партии ја подпишаа декларацијата за фер, слободни и демократски избори и против говор на омраза, практика која е воспоставена уште во 2014-тата. Билјана Јанева од Институтот Охрид на пресрече.
Политичките подмладоци се многу важен сегмент во организирање и имплементирање на изборите и се од исклучителна важност, бидејќи во себе вклучуваат огромен процент на млади и со своето однесување за време на изборите и изборните кампањи директно влијаат врз однесувањето на голема група граѓани.
Обезбедувањето фер и демократски избори не е задача што паѓа на товар само на изборната комисија или на друг субјект. Тоа бара колективен напор и залагање од сите засегнати страни, вклучувајќи ги и партиите и граѓаните, изјави Александар Даштевски, председател на ДИК.
Тоа бара колективен напор и непоколеблива посветеност од сите засегнати страни, вклучително и политичките партии, граѓанските организации и, што е најважно, од сите граѓани.
Лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски и председател на ВМРО-ДПМН Христијан Митковски ги соочија ставовите на дуел на Канал 5 пред почетокот на кампањата за председателските и парламентарните избори. Ковачевски кажа дека актуелниот председател Пендаровски, кој повторно се кандидираше, има капацитет да однесе победа, додека Митковски оцени дека кандидатката на ВМРО-ДПМН е Гордана Силјановска-Давкова, ќе го надомести оно што е пропуштено во изминатите 5 години во мандатот на Пендаровски. Говорејќи за евроинтегративниот процес, Ковачевски посочи дека за да се направи исчекор потребни се одлуки, граѓаните очекуваат конкретни одлуки, наместо постојано да се критикува. Цитирам. И Киро Григоров го критикува, ама денес Киро Григоров е запишан во историјата како човек што ја внесе Македонија во Обединетите нации. Се критикуваше и кога станавме членка на НАТО, денес сите се горди на членството во НАТО, потенцираше председател на СДСМ Димитар Ковачевски. Кога зборувавме за единствениот пат, мислевме на ЕУ. Ние со промена на уставот нема да обезбедиме членство во ЕУ, изјави лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Митковски во дуелот со председател на СДСМ Ковачевски. Цитирам, да ги разјасниме работите, имаме една позиција Македонија, членка на Обединетите нации, под времената референца јазик стоеше македонски, националност македонска. Тоа го имаме од осамостојувањето на Македонија и никој не ја спорел. Тоа што било идентитет, никој не го отпорел, рече Митковски. Тој кажа дека тоа што се случи во периодот која Ковачевски, Оливер Спасовски, Стево Пендаровски и останатите во владата го прифатија, беше нешто кое што граѓаните најмалку го очекуваа. цитирам, затоа што на тој начин не само што ја понижија Македонија и не само што ја ставија во подредена положба, туку се обидува да манипулираат со свеста и интелигенцијата на граѓаните, гледајќи ги во очи, лажејќи ги и како свесно да работеа за интересите на Бугарија и секако заглавија евроинтегративниот пат на Македонија, рече во интервјуто Мицковски. Посочи дека, како ВМРО-ДПМН, јасно и прецизно кажале дека ова вака како што е концепирано за ВМРО-ДПМН е неприфатливо и дека уставни измени под бугарски диктат нема да има. Цитирам, еве јавно го кажувам и директно го гледам господинот Ковачевски во очи и му кажувам дека нема да има под овие услови промена на уставот, рече Мицковски за Канал 5. Ова не е храбар чин Ковачевски, туку погрешен и катастрофален потек. Билатералниот договор со Бугарија е дел од преговарачката рамка и тоа веднаш до копенхашките критериуми, а не вие како што велите дека не е, кажа Мицковски. Ковачевски истакна дека историските прашања се дел од билатералниот договор со Бугарија, а не од преговарачката рамка со ЕУ. И токму како резултат на тоа, веднаш по уставните измени Македонија ќе ги отмори сите поглавја за преговори со ЕУ. Националната телевизија МТВ била злоупотребена од ВМРО-ДПМН затоа што објавиле анкети со рейтингот на партиите кои се нереални и служат за манипулација на граѓаните, обвинија од СДСМ. Планот според СДСМ предвидувал креирање на емисија два пати неделно со анализирање на анкети од Институтот за правно-политички истражувања, какви што веќе се емитувале на јавниот сервис, а дефиниран бил и составот на гости во емисијата, да бидат аналитичари и тоа три опозициски и еден од власта. Дарко Каевски, подпарол на СДСМ, на пресрече.
За различни сегменти задолжени се различни личности. За лажните анкети и лажните вести, освен одговорните од Центарот за комуникации во ДПМН, задолжен е и Владимир Божиновски, меѓу задолжените е и Зоран Ставревски, но и директорот на МТВ Маријан Цветковски. Овој голем скандал покажува дека лажните анкети се нереални и служат за манипулација на граѓаните, дека се уплашени и потврдува дека нема никаква промена во ДПМН.
Но ова експресно реагира од ВМРО-ДПМН. Тие најостро ги демантираат обвинувањата од СДСМ, за кои најавија и тужба за клевета и фалсификување документи. Портпарол на ВМРО-ДПМН е Наум Стилковски за медиумите изјави.
Имињата и презимињата на фалсификуваниот документ се или неточни, или воопшто не постојат такви лица. Трето, датумот на фалсификуваниот документ е 5 декември 2024 година, 8 месеци во иднината од денеска. Што значи, или се повикуваат на датумот 5 декември 2023 на состанокот на Извршниот комитет, по кој што соопштивме дека председателот Христијан Мицковски ќе го предводи Републичкиот изборен штаб, или целосно се одлепени од реалноста.
По овие обвинувања меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН, согласи редувачкиот колегиум на МТВ и од ИПИС, јавниот сервис ги отпрла сите неосновани напади за професионалност и објективното известување, се вели во сообщението. Оттаму апелираат политичките партии да престанат да вршат притисок кон јавниот сервис. Од ИПИС најавија тужба по обвинувањата на СДСМ. Оттаму додаваа дека соработката со МТВ е по примеру на водечките светски медиуми, каде се истражува јавното мислење. За мнозинството граѓани на Македонија, демократијата се уште најдобар начин на управување без оглед на незините недостатоци, но не веруваа дека изборите се слободни и честни, ниту дека земјата се управува според нивната волја. Ова е заклучокот од истражувањето на Gallup International, проведено во 43 држави, меѓу над 44.000 лица, од кои 1202 полнолетни граѓани на Македонија, интервјурани лице в лице, пренесе Deutsche Welle на македонски. Судењето за случајот Меѓународен сојуз ќе стартува од почеток, бидејќи апелација делумно ја укина првостепената пресуда со која Бојан Јовановски Боки 13 беше осуден на 9 годишна затворска казна. Пресудата, како што веќе информираше Фокус, беше донесена уште пред 2 месеци, но одлуката се сподели вчера, зашто се чекаше да биде изготвена и образложена и писмено. Македонската женска ракометна репрезентација обезбеди пласман на Европското првенство кое ќе се одржи во декември годинава, откако го совлада Азербејджан во Баку со 37-22 во предпоследниот надпревар во квалификацијската група. Европското првенство ќе се одржи во Австрија, Швајцарија и Унгарија.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Slušajte podcast preko Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ili od kada i da ga dobivate vaše podcasti.